Добрый день, четверг, начало второго. Как всегда, в этот день мы разговариваем, ведем разговор с самыми интересными людьми, которые могут нам рассказать, ну, раскрыть глаза на все то, что происходит в Украине. Ну и сегодня мы находимся в гостях, ну, я не знаю, нашего постоянного эксперта в галузе энергетики Марии Яковлевой. Добрый день.
Витаю вас.
Ну, как хороший журналист, говорящий о государственных проблемах, я начну сразу с личного. Собственно, вот я приехал из дома, как бы счастлив, потому что у меня началась полная экономия всего, чего можно сэкономить. То есть у меня нет горячей воды. Значит, наша вот теплоэнергоцентраль номер 6, которая обеспечивает горячей водой сразу два огромнейших киевских района, это Оболонья и Дарницкий район, она со вчерашнего, если мне память не изменяет, дня перестала подавать теплую воду вообще всем. Ну, то есть это замечательно. Счета на теплую воду сразу минусуются. Экономия великолепная, хотя мыться не очень удобно. Но причина вот какая. Значит, причина в том, что по заявлению Киевэнерго, которая вот во всей цепочке, да, там долгов со стороны потребителей на 4 миллиарда с лишним, даже почти на 5, и со стороны государства почти на 2. И тут как бы хочется спросить, что такое, когда у меня будет горячая вода, когда я перестану экономить, а во-вторых, если у нас летом наступил такой коллапс, то что будет чуть дальше?
Ну, причина цієї проблеми дуже банальна. На жаль, на сьогоднішній день велика заборгованість держави по субсидіям. Якщо ви назвали цифри, які стосуються саме міста Києва, а якщо подивитися загальну картину по країні, то заборгованість за субсидіями складає 36 мільярдів гривень на сьогоднішній день. Надвелика сума, якщо ми пам'ятаємо бюджет субсидій, 50,7 мільярда гривень.
Тобто більша частина п'ятого бюджету взагалі не виплачена.
Так. Так, це, в принципі, на сьогоднішній день і є надвеликою проблемою, тому Я розумію, що може якісь споживачі не сплачують, бо не спроможні сьогодні сплатити житлово-комунальні послуги. З іншого боку, вони не можуть оформити субсидії. Але тим, кому це вдалося на сьогоднішній день побутовим споживачам, вони сьогодні стали заручниками не працюючої державної системи. Тому що людина оформила субсидію, вона сплатила свою певну частку, держава не сплатила субсидію, і виробник, який не має коштів на те, щоб закуповувати сировину для своєї діяльності, він просто взяв і відключив таких споживачів.
Як? Він відключив всіх?
Так. Я не маю на увазі, що він когось окремо відключив. Він відключив у нас на сьогоднішній день це два райони в місті Києві.
Да. Тобто це 2000 домів жилих от в льот, в кожному домі, ну, от, допустимо, у мене в домі порядка 600 квартир. Це в одному домі. Значить, умножаємо там, допустимо, на 3, ну, це 1800 людей один дом. Умножаємо на 2000.
Ні, я можу вам допомогти. Два райони міста. У нас приблизно кожен район це десь 300 тисяч населення.
От, 600 тисяч чоловік.
600 тисяч людей на сьогоднішній день вони залишилися без гарячої води. Це проблема, ну, скажімо, така, яка сьогодні є, і це проблема бюджету. Але ця проблема – це не фундамент проблеми. Фундамент значно глибше знаходиться. Якщо ми подивимося, то те, що немає реформування. Воно відсутнє в енергетиці і в житлово-комунальному господарстві. Воно відсутнє, що стосується нашої конкретної проблеми гарячої води. Це застаріла радянська норма. У нас централізовані теплові пункти, які гріють нам воду. А треба, щоб вони були локальними або будинковими, Ми або на декілька будинків, це в залежності від розрахунків, від ефективності роботи такого теплопункту. То громадяни, споживачі, вони мають можливість і могли би, якщо ще держава б допомагала їм, вони могли би застосовувати альтернативні джерела енергії. І, наприклад, встановлювати в себе сонячної батареї на будинок, багатоповерховий будинок, які би, ми знаємо всі, що сонячні батареї, вони як виробляють електроенергію, так само можна гріти і підігрівати воду. І більшу частину коштів можна було б зекономити. Але хотілося б, щоб держава допомагала, тобто компенсувала частину. На сьогоднішній день можна використовувати тільки один інструмент, це поки теплі кредити, там є невеличка частинка відшкодування. Інший інструмент ще не працюючий. Але цього так само недостатньо. Ми говоримо про те, що отакі кардинальні зусилля в першу чергу повинна була б докласти держава. Нам повинна була б сказати своїм громадянам: дивіться, ми плануємо за 3, за 4, я не знаю, за 5 хай років і модернізувати систему підігріву води. Ми хочемо, ми не будемо гріти вулиці, ми від центрального підігріву прийдемо до локального підігріву. І яким чином? І по конкретному кожному будинку, який план, і що саме, де які кошти, де їх збирають. Оце я розумію, вот, да, задача і робота держави.
Отлично. Это, значит, какая-то неведомая мне страна, где скачут единорожки и принцессы, значит, дружат с бабочками. А давайте нашу конкретную ситуацию. У нас, значит, смотри, то, что я понимаю, у нас происходит накат. Во-первых, повторю, задолженность только на вот этой одной теплоцентрали, значит, 4 с лишним миллиарда гривен. Общая задолженность, как вы говорите, по субсидиям, значит, составляет, ну, почти этот бюджет субсидий. То есть государство взяло на себя обязательства, выплатило примерно треть этих обязательств и дальше сказало: ребята, денег нет, но вы держите. Значит, без принцессы бабочек, значит, получается, что чем дальше, тем этот накат задолженности будет возрастать. И это мы сейчас только в лето входим, да? Обозначает ли это на самом деле, что осенью, там, первые два месяца уже этот, ну, вы сейчас говорите, там, надо какие-то вложения делать. У государства, извините, 36 миллиардов задолженности перед людьми на данный момент по субсидиям. Что делать? Во-первых, как государство рассчитается с людьми или тупо бросит, как это часто бывает? А во-вторых, ну, а осенью не превратится это в то, что государство будет должно уже, не знаю, какие-то там, ну, например, миллиардов 60, допустим. Ну, не превратится ли это в коллапс, короче говоря, вообще всей системы?
Треба тут розділяти поняття. Що стосується принцеси бабочок, я розумію. Ми всі хочемо, щоб це вже відбулося ще вчора. Але це питання не локальне, розумієте? Воно це питання глобальних реформувань системи. Якщо ми подивимося, хто на якому рівні, що саме може робити, да? Я зараз скажу, що можуть зробити споживачі, окремо від держави, не чекаючи ніякого...
Платіть за потребління для початку.
Ні, насправді ні. Якщо хочете, можемо з цього почати. Споживач, який має таку проблему, да? А це не одна проблема. У нас є проблема, наприклад, ви споживаєте централізовану гарячу воду.
Да.
Маєте свого бойлера, наприклад. Відключились від гарячої води, споживаєте виключно холодну, самі його підігріваєте. У вас є вдома газова плита і немає лічильника. От коли вам відключають гарячу воду, чи ви самі відключилися, вам починають рахувати по завищеним нормам споживання газу. Тобто ваші рахунки на газ зростають. Вас ніхто не запитав, чи є у вас електричний бойлер. І чим ви взагалі грієте ту воду? Перший момент. Якщо подивитися, що вигідніше з точки зору свого бюджету, то ви побачите, найдорожча, найнеефективніша – це Центральна гаряча вода.
Це я розумію.
Центрального постачання, тому що ми всі знаємо, що вона не відповідає температурним режимам, що коли нам треба, щоб вона була гаряча, її треба відкрити і почекати. За все це ми платимо гроші і великі гроші. Окей. Перше, що можна зробити, це електричний бойлер, але він такий, він не врівноважений, тобто з точки зору законодавства. Якщо маєте газову плиту, те, що ми говорили попередньо, будете переплачувати за газ, який ви реально не спалюєте. Або за свої кошти будете встановлювати лічильник газовий, бо держава сьогодні не дуже піклується, щоб ви швидко його отримали. Але таким чином наш споживач може захиститись виключно сам себе.
Діло спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих.
Є два варіанти. Якщо ви це, скажімо, ви не спроможні об'єднати будинок, да, ваші співвласники, вони не активні, пасивні, вони нічого не хочуть робити, вони хочуть тільки скаржитися і сидіти, чекати дива від когось, тих принцес і бабочок, як ви, про яких ви говорили, то тоді ви, якщо це стосується окремо вашого будинку, вашої оселі, ви можете встановити бойлер і будь-який засіб альтернативного джерела. Він вам просто дозволить зекономити кошти на традиційні енергоносії. Ну і обов'язковий 100% облік вашої оселі. Це говорить про що? Що можемо сказати, що вже вік гарячого центрального постачання гарячої води повинен піти з наших квартир.
Ну, треба максимально автономію, короче, собі устраивать в квартирі. Максимально.
Автономію, ну, трошки не згодна, чи получиться. Якщо, якщо рухатися в сторону альтернативних джерел, це може получитися. В першу чергу, що нам потрібно, це облік. Без обліку ми бачимо на сьогоднішній день, дивіться, завищені норми споживання тепла, завищені норми споживання газу, завищені норми споживання електрики, які... Вода так само, і холодна, і гаряча, і водовідведення. Тому для того, щоб ми взагалі розуміли, в якому будинку ми живемо, і як ми використовуємо у себе в побуті, наскільки це економно і ефективно, нам для цього потрібні лічильники.
Хорошо, ми зараз от саму просту частину цього, правда, саму просту частину питання ми розібрали. Да? От потребителі об'єднуються або не об'єднуються, там відрізають по максимуму у себе все в квартирі, там встановлюють счетчики, коротше, автономія. Это самая простая часть проблемы, ну правда. Что мы делаем с государством, которое, еще раз говорю, должно по факту уже там, 30 лишним миллиардов гривен населению, долги у которого перед населением возрастают, у которого получается та ситуация, когда ну, реально населению 600 тысячам людей просто тупо отключают горячую воду, и как это будет дальше? Вот это гораздо интереснее и сложнее. Еще раз говорю, у меня такое ощущение, что мы к осени подойдем с полным обвалом в этом плане.
Тут знову, я б так не об'єднувала це все разом. Чому? Тому що держава зазвичай що робить у нас? Коли на кого накопичуються борги, держава об'єднує багатьох учасників і робить з ними заліки. Тобто заліки, і ці гроші виходять з бюджету і повертаються в бюджет. Ну, ми знаємо цю систему, яка працює від дня народження України. Не ті, хто субсидія виходить на виробників тепла. Виробники тепла сплачують, чи підігріву гарячої води сплачують за енергоносії і, за, наприклад, за природний газ. Газовики отримують ці кошти, сплачують свої податки в бюджет. От все. Тому з точки зору грошей я би на це не акцентувалася. Це неправильно, тому що підприємство, яке виробляє тепло, йому треба жити, йому потрібні кошти.
Правильно, ви зараз не опять про єдинорогів. Ви говорите о том, що государство там делает какие-то взаимозачеты, а по факту я сижу без горячей воды. Вот единороги как-то проскакали мимо меня вместе с взаимозачетами. Я по факту сижу без горячей воды.
Я не говорю, что это правильно. коли країна говорить, що вона змінюється, да, то заліки повинні вже піти в минуле. Це неправильно. Ви мене запитали, що буде. Я вам розказую, що, скоріш за все, буде, це не буде залік, це будуть кошти, але вони реально до виробників, вони в них не залишаться і вони ними скористатися не зможуть. Це будуть такі кошти зі спеціальним цільовим призначенням.
Тобто кинуть, но по-умному.
Бюджет? Forever бюджет буде.
Ну, это вы сейчас по-умному сказали то, что я сказал напрямую. Хорошо, виробник у нас остался без денег. І ми возвращаємося к тому, що...
А ви залишилися без гарячої води. Да. А тепер питання до вас.
Всі це зекономили.
Ви будете чекати, поки відбудуться зміни, чи ви будете все ж таки щось самостійно робити?
Ні, з потребителями ми поняли. Окей, потребителі роблять своє, там, автономія, бойлери, там, щочки.
А тепер питання. Дивіться, як... ні, от дивіться, це ж взаємопов'язані речі. Якщо споживач відключився від гарячої води, от, наприклад, в місті Києві два райони взяли 90% населення, відключились від гарячої води, всі поставили собі бойлери. Ну, а я думаю, що переважна більшість мешканців міста Києва мають електричні бойлери.
Ой, ні. От ні.
У зв'язку з тим, що у нас регулярно відключають гарячу воду. Вам же не комфортно ввечері, прийшовши з роботи, гріти собі воду, бігати потім з мисочками, ковшиками, поливатися, так згадувати минуле, як жили ще за часів, я не знаю, наших пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра і пра. Мабуть, незручно. Так само незручно мамам молодим, у яких є маленькі діти, так само незручно людям похилого віку, яким це вже важко. Будь-якій категорії сьогодні наших споживачів це незручно. Людина, я ж кажу, як би це не було, ну, скажімо так, неприємно, да? Але людина, яка знаходиться в важких обставинах, от таких некомфортних. Коли вона бачить, що держава про це не піклується, вона тоді починає самостійно щось робити. Ну, як може, так вона і буде робити. Перше, і це те, що людина все ж таки може зробити, це встановити собі електричного бойлера, порахувавши просту математику, взявши і подивившись, скільки сьогодні коштує гаряча вода. У нас близько в місті Києві вже 90 там, з копійками гривень за метр кубічний. А,
да,
холодна,
було,
холодна вода коштує в 3 рази дешевше. А коли ми порахуємо, скільки ми витрачаємо електроенергії, то ми побачимо, що підігрівати воду самостійно буде дешевше, що менше на 25%.
У мене одразу вопрос. Ну, я розумію, це не ваш профіль, ну, ну он так показательний. Вот ви говорите, електричні бойлери в кожній квартирі, і я одразу, ну, як, в общем, там где-то в чём-то технік, я одразу розумію, що состояние електросетей у нас в домах, оно не такое уж хорошее. Я, короче говоря, я представляю себе, если примерно половина людей в моем, например, доме, еще раз говорю, в котором около 600 жителей, включат одновременно бойлеры, электросеть тупо накроется медным тазом. Вот тут же. Она, ну, где-то сгорит. И весь дом останется и без горячей воды, и без электричества. Та-дам! І єдинороги опять поскакали далі.
Ні, я думаю, що в нас вже, на жаль, немає такої тварини, як однорог, да, він називається. Однорог. На жаль, тому що це насправді, ну от я дивлюся, моя дитина, їй подобаються ці казкові тваринки, і вони дуже такі симпатичні, і за своїми рисами вони такі доброзичливі, вони...
Прямо як я.
Ну так.
Ну, тільки я без рогів.
Так. Ну, це добре.
Ідіть.
Я думаю, що це на вашу користь працює. Тому хочу сказати, що стосовно потужності, 100% треба було перевірити, але я не думаю, що у вас така жахлива ситуація саме в вашому будинку. На всі виробники електроенергії – це світова практика. І так само наші виробники від них не відрізняються. Угу. Вони не сидять на тих потужностях, які були ще за радянських часів. Коли ми пам'ятаємо, що в наших будинках горіла там одна люстра, одна там лампочка – максимум, що ми мали, це електроплита. Це був надпотужніший, мабуть, електричний пристрій в нашій оселі. У нас багато чого не було. На сьогоднішній день, дивіться, у нас з'явились посудомийки, у нас з'явилися електрочайники, масово з'явилися електрочайники. У нас з'явилися багато електропливів, у нас світла в наших оселях стало значно більше, ми стали більше. У нас стали потужнішими пилососи, у нас стали потужнішими праски.
Так, я все знаю.
У нас з'явилися пральні машини, сушильні машини вдома з'явилися. Тут багато електропливів побутових в наших оселях з'явилося. У нас колапсу не сталося?
Ні, ну смотрите, ні.
Мікрохвильові пічки.
Да.
Тому я можу, я просто скажу, що споживання електробойлера, воно значно нижче, аніж споживання посудомийки. І значно нижче, аніж споживання електричної плити.
Я, ні, от смотрите, от я з цим не спорю. Но вот я говорю конкретно про свой дом. Я говорю, как журналист-государственник, я говорю о личном всегда. Значит, вот дом, мой дом, во-первых, в том, в котором я сейчас живу, он построен там в конце, в начале 80-х. Ну, он для, там, для Троищины, где я живу, он там один из там, первых, грубо говоря. Давно он построен по этим меркам, по меркам электроэнергии. И я точно знаю, как специалист, я когда-то электриком работал, проводка там, ну, плохая, вот так это тоже очень мягкое слово. Почему?
Вы имеете на увазе в середине будет?
Да.
Квартира?
Да, квартира? Да, квартира. Потому что я один раз включил одновременно, так получилось, электроплиту, которая у меня, микроволновку и чайник. Та-дам! Был сюрприз. Значит, и понятие, вот вы говорите, там потребление такое-такое-такое, но тут вот в чем главная проблема. Люди в основном возвращаются с работы в одно и то же время. И они будут включать эти бойлеры примерно в одно и то же время. Или утром когда-нибудь. То есть нагрузка на электросеть будет дикая.
Дивіться. Всі, повертаємося, всі виробники електричної енергії налаштовані на те, щоб споживач споживав більше. Це їхній дохід. І це абсолютно нормально. Такі виробники роблять все для того, щоб ви мали можливість споживати більше. Можу сказати, що потужності в, в наших містах Київ – це не виключення. І я думаю, що у нас найкраща ситуація з потужністю взагалі по електроенергії по Україні. Потенціал збільшення потужності на ваш будинок є. Питання окремої квартири – це інша річ. Наскільки ваша, от ви говорите, у вас, наприклад, там замість мідяної проводки, мабуть, ще стара алюмінієва.
Абсолютно вірно.
Так? Тому можу для себе сказати, що це питання вашого ремонту. Насправді, якщо ви хочете більше споживати,
ну, то... Ну, міняйте собі проводку. Так,
да, будь ласка, замініть її. Стосовно, ви можете перевірити, чи буде потужність у вашого будинку, але я більше за все впевнена, що потужність така є.
Ну, окей. Опять же, это возвращаемся к автономии в каждом отдельном жилье, да, и если вы хотите нормально жить, то создайте себе нормальные условия, каждый для себя, и не ждите там милости от природы. Окей, тогда возвращаемся все-таки к базовой вещи. То есть, вы хотите сказать, что если каждый из нас, ну, условно говоря, из 600 тысяч поставит себе бойлер, то вот эта теплоэнергоцентраль, она, ну, перестанет как таковая быть нужна и перестанет существовать. Окей, это то, что касается поставок горячей воды. А обогрев вот этот вот, ну, зимой, вода, батарея, которая греет.
А это наступный крок. Це вже питання знову. Якщо держава нічого не буде для нас з вами вирішувати, да, то я думаю, що в зв'язку з тим, що ми стали всі співвласниками наших будинків, знову, в залежності від того, які ваші сусіди, наскільки ви здатні об'єднуватися, бо такі вже речі стосовно опалення краще вирішувати разом, аніж локально. Ну, на локальному рівні, якщо це буде якщо з ваших сусідів ніхто не захоче об'єднуватися і вирішувати питання опалення, ви будете цим займатися особисто для себе, то тоді я думаю, що ваші шляхи будуть іти направлені на, знову ж таки, у вас є бойлер, ви будете дивитися, яким чином можна, чи можливо буде вам зробити локальне опалення. У нас на сьогоднішній день в багатоповерхівках робити, ну, для окремої квартири не дозволяється.
В зв'язку з тим,
щоб не розбалансувати систему.
Угу.
Ну, але ви можете переконувати своїх сусідів тим, що якщо ви поставите свою локальний тепловий пункт і застосуєте ще джерело альтернативної енергії, це дасть наступну економію в наших рахунках. Я думаю, це буде найкращим аргументом. Економія наших рахунків за такої ситуації буде становити, я думаю, що навіть на старті, щонайменше 30-40%. А якщо ви ще зробите, всі ваші витрати будуть, їх укупність буде дуже короткі, стислі терміни. Сьогодні надвеликі норми, які нам встановлюють, навіть середньозважень за рахунок системи середньозваженого споживання. Ми ж побачили в опалювальному сезоні, коли гарна ідея отримала так в лапках назване народне виконання.
Хорошо, завершаю так чуть-чуть, я надеюсь, завершаю эту тему. Ну, смотрите, получается вот тот расклад, как я вижу его, да, что государство сейчас, ну и правильно на самом деле делало, ну оно там установило реальные цены, да, там на газ, например, ну то есть для населения цены установлены абсолютно реально, это без дотирования, хотя нет, у нас же есть дотации, нет, я все равно не очень понимаю.
Субсидии у нас.
Субсидии, не важно, дотация, субсидии.
Нет, це є різниці, дотації
і субсидії, хорошо,
це
да.
Це компенсація частини ціни, тобто вам продають по заниженій ціні,
да.
А решту дотується, да. Ну, а субсидії це, ну, говоримо, що це адресна допомога.
Хорошо, ну от той же Гройсман говорив об этих субсидіях, як о невероятном достижении. Тот же Гройсман говорил об светлом будущем с этими субсидиями. А сейчас о том, что на самом деле провал с этим, не говорит никто. Это одна история. Вторая история – это то, что окей, сейчас в Киеве отключили воду, вот сейчас такие, значит, я там, ну вот, там, с вами делаю интервью, я там завтра буду на телеканале, буду, значит, немножко истерить там. В понедельник буду еще на эфире, тоже буду истерить. Это все разные площадки. И таких, значит, людей, ну, там, по Киеву несколько. Они все имеют выходы там на центр. А вот, допустим, в каком-нибудь Скадовске та же ситуация. И все?
Я з вами цілком згодна, хоча можу сказати, що переважна більшість наших міст, вони більш прогресивні в порівнянні з містом Києвом стосовно гарячої води і тепла. У нас, наприклад, в місті Одеса переважна більшість споживачів мають автономне опалення в квартирах. Тобто стоять невеликі газові бойлери, які підігрівають воду і опалюють квартиру. І це суттєва економія. І така ситуація в багатьох наших містах. Знову хочу сказати, якщо щось не робить держава, ми можемо сказати, що природа не допускає пустоти. Да? Якщо це не виконує держава, це будуть робити люди самостійно, які розуміють, що їм треба жити в комфортних умовах. І вони будуть це робити для себе. Це, на жаль, я не говорю, що це правильно, але, на жаль, наша ситуація з вами така є. Стосовно змін, давайте з вами обговоримо, який рецепт можемо дати людям, да? Як добиватися цих змін, коли їх влада не робить. Виходите на протести? У нас є, от ми всі повинні звернути увагу на таку річ, що коли ми виходимо на майдани і на площі, на протестні акції, ми виходимо з чим? Знизьте ціну на газ. А хто-небудь знає, яким чином вона встановлювалась, і який документ треба змінити, і яким чином його треба змінити, щоб ціна знизилася? Чи може то не один документ, чи може треба цілу систему сьогодні змінювати? А ця система закладена і закріплена так само на законодавчому рівні. Ага. Хто-небудь знає з тих, хто виходить на майдани сьогодні, або виходив, якими документами вона закріплена? Законами, постановами?
Постановами. Ціна, якщо мені пам'ять не зміняє. Хоча я вам зараз листав бюлетень НКРЕКП, за май, по-моему, короче говоря, там эта толстая штука с какими-то формулами, я так заглянул, ну, раскрыл, посмотрел, это только за один месяц закрыл и понял, что это не для меня.
Це ви говорите про постанову 758, яка встановлює ціну на газ.
Да.
На жаль, правильно, ми йдемо, ми з вами почнемо зараз розглядати від зворотнього. Тобто ми дивимося, який документ встановлює ціну на газ? 758 постанова Кабінету міністрів. Що вона пише? Що ціна на газ, якщо вона залежить від ціни на газ на німецькому хабі, плюс транспортування до кордону. Ну, питання перше. Чи у нас чому газ для населення в нас залежить від ціни на німецькому хабі? Ми що, імпортуємо газ для населення? Тепер подивимось, як існує, який порядок в нашій країні. Ні. У нас є споживання населенням, тобто це плита, це колонка газова і комплексно для опалення, для підігріву води і для приготування їжі. Це пряме споживання. Тобто це саме і є категорія населення. Є категорія виробники тепла для населення. Ні. Те, що я вам зараз розповідаю, ще донедавно це було в постанові Кабінету міністрів 1729. Коли прийняли закон про ринок газу, цю постанову відмінили. Хоча це не зовсім не потребувало, тому що категорії споживачів в державі повинні бути виділені. Для того, щоб регулятор мав можливість і органи центральної виконавчої влади, і влада загалом, яка піклується про енергетичну безпеку країни і своїх споживачів, повинна розуміти, де більше зростає споживання, чи знижується, де застосовувати, куди направляти гроші в програмах енергоефективності. Тобто ми говоримо, що після 2014 року влада свідомо зруйнувала класифікацію. Думаю, багато депутатів навіть не зрозуміли, що вони зробили в законі про ринок газу, але ті, хто його лобіював, вони чітко розуміли, що вони роблять і куди вони йдуть. Що вони хотіли отримати? Отримали руйнацію класифікатора. Сьогодні можна маніпулювати термінами населення і говорити, що для населення треба, щоб газ брався, ціна газу бралася на німецькому хабі. Ви знаєте чому? Тому що для ТКЄ газ імпортується. Угу. Для виробників тепла, для населення газ імпортується. Але це 5 мільярдів газу. А для населення газ видобувається в Україні. Тобто ми говоримо сьогодні, що більша частина газу видобувається в Україні. І не зрозуміло, чому встановлюється прив'язка до німецького хабу. В постанові написано, що якщо ціна на хабі змінюється на більше ніж на 10%, то тоді змінюється ціна внутрішня. Це на сьогоднішній день, от я бачу в пресі, такі дебати стосовно, чи буде ціна на газ для населення по 8,5 тисяч гривень.
Да, і вроді би, як вже сказали, що буде.
Я читала сьогодні спростування Гройсмана. Що...
А, да, Гройсман сказав, що не буде. Да, от заявлення за 30 мая, за вчора, тобто Кабінет міністрів, навіть за вчора, не має ніяких планів по повищенню цін на газ.
Ви знаєте, ми повинні навчитися правильно ставити питання нашій владі, щоб вони так себе комфортно не почували. Я вам скажу, як журналіст, про це. Якщо б ви задавали питання, чи не буде, ви задаєте питання, чи буде збільшуватися ціна, він вам правду говорить, сьогодні не буде, бо ціна не перевищує 10%. Якби ви знали цю постанову і знали, що там є обмеження 10%, то ви поставили б інше питання. А якщо ціна на німецькому хабі збільшиться більше, ніж на 10% від сьогоднішньої ціни, ви будете переглядати ціни?
Я вам, как человек, задававший вопросы Гройсману, я вам прям даже могу сказать примерно, как он ответит. Он скажет, вот, во-первых, мы говорим о теории, и давайте мы говорим, я человек практический и занимаюсь практическими вещами. Во-вторых, вот когда цена изменится, там, и если она изменится, да, а у нас цены-то на нефть падают, значит, и цены на газ падают, вот тогда мы сядем, проведем разрахунки, и, значит, и тогда мы скажем, но я приложу все усилия, чтобы цена на газ не повышалась. Вот это будет ответ.
Я вам можу порадити наступне. Вивчайте більш детально постанови того ж Кабінету міністрів, де написано, що ціна буде змінюватися безумовно. Тобто там не написано, що це на розгляд прем'єр-міністра. Це написано без умови.
Я вам говорю, як він відповів.
У нас є додаток до цього створена комісія щодо ціни на газ, яка збирається раз на квартал. І дивиться, чи збільшилась ціна на хабі, чи не збільшилась. От, наприклад, вони збиралися в березні місяці, аналізували ціни, і побачили, що збільшення не відбулося, тому ціна для населення у нас не змінила, не змінилася. Хоча мені не зрозуміло все ж таки, коли населення споживає газ українського видобутку, пряме населення, тут не може бути середнього. Чому? Країна, яка не реформується, не має права так себе вести з побутовим споживачем. Влада повинна захищати своє населення, і їхня політика саме на цьому повинна ґрунтуватися. Для того, щоб прив'язатися до ціни на німецький хаб, до цього треба було зробити декілька речей. Перше, це 100% облік для всіх. А не так, як це сьогодні робиться, і буде робитися, якщо такий механізм залишається, то облік буде в нас через 10-20 років. Нас це не влаштовує. Друге, це які програми з енергоефективності, енергозбереження можна застосувати до кожного споживача, аби він отримав економію, і тільки після цього ціни для побутових споживачів треба було б відпустити. У нас сказали, що ми повинні вже бути в ринку, хоча ринку немає. І що зробили? Просто підвищили ціни, її навіть не відпустили. Розумієте, коли говорять, ми відпустили ціну, то це говорить про те, що є якесь конкурентне середовище, яке буде змагатися.
Маніпуляція поняттями пройшла, в общем-то, да, це не відпуск цін, це не риночна історія, це просто повищення.
Так, а тепер давайте подивимося, чому саме взяли прив'язку до німецького хабу, до європейської ціни. Раніше у нас просто встановлювалася ціна. Вона ж так одна від одної не дуже відрізняється. Якщо ми пам'ятаємо, попередньо у нас була ціна 7 гривень, 19 копійок. Да? Зараз у нас ціна 6 гривень 89 копійок. Тобто нам різниця в 40 копійок, вона на метрі кубічному, вона невелика. Чому змінили? Так непомітно відбулася зміна. Тобто встановлювалася ціна просто рішенням Кабміну, або сьогодні вона встановлюється як з прив'язкою до німецького хабу. Чому? Навіщо? Кому це потрібно? Хто остаточний вигоданабувач, як любить говорити наша податкова служба? Давайте тепер будемо рухатися в постанові, там все написано, насправді постанові 758. Ми подивимося, що ця постанова вона велика, там не тільки про ціну на природний газ, там ще й про спецобов'язки. Тобто ми побачимо, що якраз категорія населення, категорія виробники тепла для населення, вони відокремлені від незалежних постачальників постачанням за спеціальними обов'язками. Чи можуть постачальники будь-які стати постачальниками спеціальними обов'язками? Ну, гіпотетично в законі це дозволяється, що ти можеш самостійно на себе покласти спеціальні обов'язки. Ціна на газ для населення нижча сьогодні, ніж ціна ринкова для промисловості, для бюджетних організацій. Чи може такий незалежний постачальник, який вирішив, що він накладає самостійно, добровільно на себе спеціальний обов'язок постачати газ населенню, купити газ там, де купляють всі постачальники спецобов'язками. А в постанові прописано, там вони взяли список, написали, хто є постачальниками спеціальними обов'язками, і що вони купляють газ в Укргазвидобування. Якщо, ну, от, наприклад, я незалежний постачальник і накладаю на себе добровільно спецобов'язки, чи зможу я купити в Укргазвидобуванні? Ні. Ні. Чому? Тому що Укргазвидобування мені скаже, ви можете гіпотетично стати постачальниками спецобов'язками, але вас немає в переліку Кабміну, затвердженому постановою 758. Хоча це було порушенням закону, бо в законі написано, що не затвердити перелік постачальників, а затвердити критерії вибору таких постачальників. Ну, у нас, ви знаєте, дуже спрощують задачі, щоб багато часу на них не витрачати. Тому ми говоримо, якщо людською мовою сказати, то оця вся ситуація, яка написана в цьому складному для, ну, пересічного громадянина документі, говорить про те, що держава самостійно, добровільно закріпила монополію. Укргазвидобування продає газ виключно посереднику НАК «Нафтогазу». НАК «Нафтогаз» продає цей газ виключно облгазам для постачання населенню, а для постачання виробникам тепла для населення продає безпосередньо НАК «Нафтогаз».
И при этой цепочке, вроде бы, ну, во-первых, как бы, ну, прибыльная, которая прибыльная должна быть хоть для кого-то, получается, что эта цепочка не работает вообще нигде, да? Все равно убытки получаются.
Ні, а от ви дуже правильне питання поставили. Де збитки і для чого працює ця схема? А вона, дивіться, ми ж весь час чули, що НАК «Нафтогаз» збитковий, що МВФ вимагає, щоб він був беззбитковий. Ну, якщо у нас ціни по 7 гривень, а були по гривні, ні. Ну, дивно, що він не став збитковим. Тут треба було перевірити, чи дійсно він так мало став прибутковим, чому його прибуток такий маленький. Ціни в нас в 7 разів піднялися на природний газ, а його прибуток, ну, дуже маленький. Скажімо так.
Ну, закрив дірки, допустимо, це таке.
Ні, тут це важливе питання. Ні, от треба було подивитися далі. Наскільки держава впливає на таку монополію, як НАК «Нафтогаз»?
После вчорашнього рішення Стокгольмського арбітража господин Коблєв тепер пару лет неприкосновенный человек вообще.
Ну, я б, ви знаєте, я б дочекалася самого рішення, це вперше.
Ну, це для начала.
Це в першу чергу. Подивитися, наскільки це є перемогою. Наскільки дійсно буде те відшкодування, бо ми чули великі суми на відшкодування від «Газпрому» вартості газу.
Ні, там закінчена, якщо я правильно зрозумів, там закінчена перша історія по претензіям «Газпрома» к «Нафтогазу», в тому плані, що «Газпром» от нас там требував заплатити за «Take-to-pay», да, і це все відбрасується. А тепер будуть розглядатися претензії наші к ним.
Ну, Давайте дочекаємося рішення, бо в мене інша версія.
Як це все буде?
Да, як це буде. Але я думаю, що треба було порахувати, наскільки виграє з цього Україна і наскільки було витрачено на це. Бо це, в першу чергу, це завжди треба розуміти, що це не робив тільки виключно НАК «Нафтогаз».
Ні, то
понятно, працювало наше Міністерство закордонних справ активно. Багато інших інститутів центральної виконавчої влади так само докладало великих зусиль, хай це було не публічно, але великих зусиль,
ну, да,
до такої, ну, якщо це буде перемога. А в результаті треба подивитися, яка саме сума буде відшкодована. Ми з вами попереднього обговорювали цю тему. Якщо коротко, то практика судова, європейська, говорила про те, що вже... Я не можу сказати, що декілька, я не можу сказати, що там велика кількість, але є певна кількість компаній, яка європейських, які відсудили, починаючи з 2000...
Второго, по-моєму, чи третього, що таке, там, перші суди.
Так, так. Да. Ну, з початку 2000-х років вони відсудили у «Газпрома», да, цю несправедливу норму,
да,
бери або плати.
Да.
І це, тому ми... Ну, скажімо, ми не прокладали цей шлях. Ми просто по ньому вже йшли.
Я согласен.
Практика була, прецеденти такі були, тому в нас ми мали всі шанси на перемогу. Завжди, знаєте, треба, як у війні, коли Радянський Союз переміг, і всі раділи, що це перемога, коли почали підраховувати, якими зусиллями, скільки це коштувало країні людських життів, і наскільки це було неефективно?
Очень быстро пролетело время. Буквально-таки последний вопрос, вот подводя итог всего этому. Я все-таки пытаюсь заглянуть вперед. Заглянуть вперед именно в осень и по двум направлениям. Во-первых, еще раз возвращаюсь на ваш, к этому вопросу, на ваш взгляд, не превратится ли эта ситуация с долгами государства, долгами людей перед поставщиками в коллапс, это одна история, и не подстегнется ли к этому, вот сейчас идут бравурные заявления от Минтопэнергии, Насалика, о том, что вот у нас там, мы внезапно решили все проблемы по антрациту, там, значит, нам уголь не нужен уже из Донбасса, ну, вообще, мы все порешали буквально за 2-3 месяца. Не выльется ли потом эта вся бравурщина в такую же ситуацию, как это было все бравурно с этими субсидиями на газ, там, короче говоря, не наложится ли это все и не схлопнется ли у нас рынок энергопостачания осенью, зимой, допустим?
Для того, чтобы это не відбулось, ось, чи буде це, чи не буде, ми завжди повинні аналізувати якісь дані. Да?
Угу.
Просто так, ну, скажімо, свої думки говорити про це, ну, це, я думаю, що це не професійно. Я завжди користуюсь джерелами, першоджерелами, для розуміння, чи будуть такі проблеми, чи не будуть.
Угу.
Наприклад, було таке джерело на сайті «Укренерго» щодо залишки вугілля на складах антрацитової,
угу,
ну, переважно антрацитової групи, на станціях, які таку групу використовують.
Угу.
До 17 березня щоденно така інформація була. От, наприклад, на період блокади можна було кожного дня дивитися, чи є проблема, криза,
угу,
чи нема. І там було чітко видно, що у нас шов опалювальний сезон, а залишки на складах, ну, практично не змінювалися. Тобто видно було, що споживання є, але є і постачання, тобто відновлювання,
угу,
залишків. На сьогоднішній день такої інформації на сайті немає. Вона пропала.
Закрита.
Так. Була ще попередня інформація, не по станціям, але хоча б загальна, скільки є залишків загалом там антрацитової групи, газової групи, немає. Тобто сьогодні на сайті «Укренерго» є інформація виключно щодо вироблення електроенергії. Щодо сировини такої інформації немає. Тому я можу сказати, що перші джерела закриті. Ми говоримо про те, що інформація не публічна, не прозора, а наша ситуація для того, щоб запобігти колапсу, Якщо влада дійсно працює, то я не розумію, чому вона не зацікавлена в оприлюдненні такої інформації, для того, щоб нею просто не маніпулювали. І не говорили, що не виставляли владу в негативному світлі. Я не розумію, чому немає першоджерел, які можна було б довіряти. Ну, наприклад, сайти «Укренерго» – це єдиний оператор об'єднаної енергетичної системи України. Я думаю, що це офіційна інформація, він би її задоволенням публікував. Чому закрите це питання? Якщо ви журналіста, запитайте нашу владу.
Ну, я как политический журналист понимаю, потому что у нас следующей весной, судя по всему, будут выборы, и никто сейчас... Я так думаю, что коллапса-то у нас не будет осенью, ровно потому что все будут рассчитывать на выборы весной, и у нас там выдает бюджет больше, чем полностью, но перекроют всю эту историю. Но будет ли это решение проблемы?
Я з вами не згодна. Дивіться, в електроенергетиці у нас 75% теплової електроенергетики, вона приватна. Тобто приватні власники повинні самостійно закуповувати вугілля для вироблення електроенергії на свої станції. Держава що повинна робити? Вона повинна контролювати такі закупівлі. Ми починали нашу розмову з енергетичного штабу. Чому? Тому що саме дані енергетичного штабу, якщо б вони були публічно оприлюднені, вони б нам давали щоденну інформацію, наскільки держава, який план поставила перед виробниками електроенергії для підготовки до опалювального сезону 2017-2018, і як цей план виконується. На сьогоднішній день немає. І це не проблема приватних виробників, це проблема самої влади, яка це не робить. Тому говорити про бюджет, у нас 25% Центренерго. Три станції, які є сьогодні державними, і саме для них держава повинна закупляти антрацитове вугілля або анонсувати, що вона їх модернізує, переводить на газову групу. Бо ми по Центренерго поки що не почули. Наш міністр анонсував, що це будуть робити приватні виробники. Вони сьогодні починають модернізувати свої станції, переводити на газове вугілля.
Ну там окрема велика історія, зараз не будемо її.
Тому можемо сказати, якщо дійсно планується, хтось планує вибори, то нам, як виборцям, мабуть, сьогодні саме час розбиратися, а що робиться, і хто це робить? Для того, щоб зробити потім правильний вибір.
Ну що, підводя ітог розмову, такому не самому приємному, як так оказалось, я для себе роблю такі виводи, що я лично від влади за останнє час в енергосфері слышу дуже багато заявлень по дотаціям, не по дотаціям, а по субсидіям від Гройсмана, от Насалика, потому что мы, значит, с углем у нас все разобрались, там, ну, короче говоря, от того же Гройсмана, что у нас рынок энергетики, там, газовый рынок введен, заявление замечательное, а по факту, лично у меня, нет горячей
Немає
воды,
горячей воды.
И будет ли она дальше, я не знаю, и все проблемы должен решать сам.
На жаль.
Вот на этой оптимистичной ноте.
Можу зразу вам сказати, для того, щоб не вирішувати самостійно проблеми, аналізуйте сьогодні і робіть правильний вибір. І думаю, треба обирати ту владу, яка буде вирішувати наші проблеми. Крапка.
Да, на вот этой оптимистичной ноте. Спасибо огромное энергетическому эксперту Марии Яковлевой и надеюсь до следующего раза.
До зустрічі. Дякую.